Кроз воземјава во изминатите 24 часа, а 7 луѓе починале од болеста. Починатите се на возраст од 61 до 80 години. Институтот за јавно здравје регистрира и 168 оздравени. Од коронавирус во Македонија досега починаа над 3000 луѓе, во моментов има над 6300 заболени. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека половина од новозаразените со COVID-19 во изминативе денови имаат од британската мутација на вирусот, која полесно се шири. Град Скопје ја објави листата од 571 имиња според кои во иднина би се именувале улици, плоштади, паркови и мостови во градот. Покрај новите имиња се предвидува да се вратат и старите имиња на улиците, со што Аминта III пак ќе стане Ленинова, Јордан Мјалков Железничка, Филип II Стив Наумов, Мексичка на место Петре Пирузе, а Борис Сарафов пак ќе стане 4 јули. Во листата на нови имиња се и пејачот Дејвид Боуви и групата Квин, групите Лепи Сол од Лева Патике и Миза. Европскиот суд за човекови права повика на итно ослободување на рускиот опозиционер Алексеј Навални, но руската влада брзо го отфрли ова барање. Навални, кој е остар критичар на рускиот председател Владимир Путин, беше уапсен на 17 јануари по враќањето во Русија од Германија, каде се лекуваше по труењето со нервен газ. Навални обвини дека за неговото труење стои и Путин, а официјален Кремљ го негира тоа. Неговото притворање предизвика многу реакции во западниот свет и протести низ цела Русија. Судот во Русија на 2 февруари пресуди дека Навални е виновен за кршење на условите од претходната условна казна во врска со случајот за проневера.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Докторка и медицинска сестра беа првите кои ја примија вакцината против COVID-19 од српската донација од компанијата Pfizer. На листата за вакцинација деновиве е медицинскиот персонал од инфективната клиника каде што се лечат заболените од коронавирус. Другите категории граѓани кои сакаат да се вакцинираат се уште чекаат. Деталите од Марија Митевска.
Со вакцинација на здравствените работници започна процесот на имунизација против COVID-19 во државата. Први чиста да ја примат вакцината од производителот Pfizer ја имаа најизложените на болеста, вработените во инфективната клиника. Примариус доктор Добринка Наунова Јовановска по примањето на вакцината изјави дека се чувствува одлично.
Самото аплицирање на вакцината е безболно и можам да препорачам да секој од нас кој е во оваа држава и сега веќе имаме вакцини, ја прими вакцина по собствен избор, нормално кој сака Pfizer, кој сака некоја друг тип на вакцина, меѓутоа тоа е единствен начин да се заштитиме од овој тип